Vispirms man ir ļoti palaimējies, ka esmu aicināts kā mācītājs draudzē prieka vēsts. Redzu tavu gaišo, apgaroto, simpātisko, veselīgo, svētīto seiņu šajā rītā. Ļoti patīkam ir to darīt. Būt tādā draudzē. Vakar es arī biju ielūgts uz mūsu lielākiem brāļiem, luterāņiem. Viņiem bija liela svētki, viņi ieved amatā vai konsekrēja, tā kā veltīja Dievam vienu no saviem jauniem bīskapiem. Un uzzināju, ka tas, es atceros viņu uzvārdu, uzvārds bija Jensens, bet uzzināju, ka tas puisis, nu, vīrs, jā, vīrs vecāks par manīm laikam, ir zviedrs pēc tautības savā laikā atbrauc uz Latviju, iemācies latviešu valodu un nu ir kļuvis par bīskapu. Bet man blakus sēdē viens jauks brālis, kurš man tā iečukstēja ausī, kopš es esmu kļuvis vecāks, man patīk ar vienu mierīgāki dievkalpojumi. Un es viņam teicu, tas nav nekāds brīnums, kad tu paliksi vēl vecāks, tev negribēsies no mājas iet ārā. Mēs negribam orientēties ne uz vienu vecumu, ne uz otru. Mēs ļoti gribam orientēties uz mūsu kungu un glābēju Jēzu Kristu. Un kā jūs zinu, viņš ir pilns dzīvības un nenoveco. Un savās dvēselēs mēs arī tādi paši esam. Iepriekšējā svētdiena bija īpaša. Kalpoja mans dzīves draugs. Kuru es uzmanīgi, kuru kalpošanai un visām tām kalpošanas sfērām es sekoju līdz vairāk kā 30 gadus jau. Un man jāsaka, ka bija tāds ļoti īpaši Dievu klātbūtnes svaidījums iepriekšējā svētdienā. Līgtu nosauc mīlēt sevi. Un mēs saprotam, ja cilvēks nemāk vispār mīlēt sevi, tad ir lieki no viņa prasīt, lai viņš mīl citus, jo viņš jau nemaz nemāk mīlēt. Viņš neprot, viņš nezin, kā tas ir jādara. Manuprāt, bija tāds mīļš, silts, īpašs svaidījums, kas mudināja mani un tevi atpogāt savas bruņas un paskatīties pašiem uz sevi. Man gribētos atgādināt tādu situāciju, kas mums visiem ir pazīstama. Kad tu esi bijis mežā, vai sēnēs, vai ogās, vai vienkārši gājis skatīties tur, nu, dabas skaistumu, meža bagātības, elpot svaigu gaisu, kad tu atnāc mājās, tad tev jāizdara viena ļoti svarīga lieta, vai ne? Tev ir sevi jāpārbauda, vai sevi jāapskata, vai kaut kur tev nav piesūcies kāds, kurš indē tavu dzīvi, un indē tavu dvēseli. Un kā mēs zinām, no tāda maza piesūcekņa var rasties lielas problēmas. Un šī gadījumā es nerunāju par dēlēm, jūs visi domājat. Es runāju par ērcēm. Kuram kādreiz ir bijusi piesūkusies ērce? Wow! Tad jau jūs zinat, par ko es runāju. Sevi ir jāpārbauda. Un man ir tāda sajūta, kas iepriekšējā svētdienā tas bija tāds tā kā ievada dievkalpojums. Ja tu to neesi dzirdējis, tev tas noteikti jānoklausas. Tur nebija tāda radikāli jaunu lietu līga nepateic, bet, manuprāt, viss tā kopējā tā, nezinu kā, atmosfēra ar īpašo tādu mīļu dievu svaidījumu šeit, ka tas pieskārās cilvēkiem un pieskārās arī man. Un tāpēc beigās, dievkalpojuma beigās, es arī cēlu roku. Jā, man arī to vajag, es arī to gribu. Šodien mēs turpināsim runāt par dvēseli, un es ļoti lūdzu, lai tu neskaties apkārt, neskaties uz citiem cilvēkiem, bet šodien to spogulīt pavērs pēc sevi un tā uzmanīgi ielūkojies sevi. Un es vēlreiz saku, es nespēju tev pieskarties tik ļoti personīgi un tik ļoti dziļi, kā to var izdarīt Dievs, un es ticu, ka Svētais Gars šodien grib tev pieskarties. Rakstu vieta, kur mēs iesāksim šodien, ir pirmā vēstulī Tesaloniķiešiem 5. nodaļa 23. pāns, kur apustulis Pāvils raksta tādus vārdus, sekojošus vārdus. 1. Tesaloniķiešiem 5. Nodaļa 23. Pāns. Bet pats miera Dievs, lai jūs svētī caur caurim un jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā, lai paliek bezvainīgi līdz mūsu kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Ievērot, ka Pāvils šeit runā par cilvēku, bet viņš cilvēku, kurš nav sadalāms, viņš viņu sadala. Viņš it kā nosauc trīs cilvēka sastāvdaļas. Un viņš saka gars, dvēsele un miesa. Nu, mēs visi pazīstam miesu un zinām, ka esam kas vairāk kā miesa. Kad mūs nosauc kāds par muļķi, mums nesāp roka, nesāk sāpēt kāja. Mums sāp kaut kur citur. Un mēs zinām, ka mums ir redzamā daļa un neredzamā daļa. Bet Pāvils svētā gar inspirēts mums atklāja, ka mums ir divas šīs neredzamās daļas. Un kad vecā derība runā par sirdi, viņi runā vainu par mūsu garu, vai runā par neredzamo daļu, par mūsu personības neredzamo daļu, par to, kur mēs pieņemam lēmumu, kur ir mūsu jūtu pasauli, vai tā runā par dvēseli. Un ievērot, lasot šo rakstu vietu, mēs redzam, ka katrai mūsu personības daļai ir sava Dieva paredzēta svētība. Ir sava īpaša svētība garam. Bet mēs zinām, ka tā nevienmēr pieskarās arī miesai. Jo mēs esam sastapuši cilvēkus, kas ir glābti savā garā, bet nav izmainīti savā ķermenī. Nu, mēs teiktu, viņi varbūt nav dziedināti. Mēs zinām cilvēkus, kas saka, ka tic, ka Jēzus ir viņa kungs, bet mēs zinām savās dvēselēs, viņi ir palikuši neizmainīti tādu pašu, kādu bija agrāk, kad vēl nebija glābti. Un šodien es gribu pateikt, ka ir Dieva īpaša žēlastība un īpaša svētība tavam garam, tavai īstenajai būtībai. Un ir īpaša Dieva svētība tavai miesai. Bet pa vidu starp šīm divām cilvēku daļām ir cilvēka dvēsele, kas ļoti bieži paliek nepamanīt, paliek novārtā, paliek pašplūsmā. Un pēc būtības savās dvēselēs mēs ļoti bieži esam autodidakti. Tā kā paši sevi izaudzinājuši, paši sevi izveidojuši. Nu, vismaz mums tāda sajūta, ka mēs esam darījuši pie sevis labāko, un tāda, kāda esam, ir labākais, kas varēja būt. Šodien es gribētu tevi sarūktināt šī jautājumā. Ļoti bieži mēs esam nodarījuši sev pāri, nemaz to nezinot. Bet ievēro to secību, kā apostols Pāvils saka, gars, dvēsele un tad miesa. Mana dziļa pārliecība ir, ka Dieva darbs cilvēkā sākās ar garu. Tad tas virzās uz dvēseli un tad nonāk līdz miesai. Un ja tas apstājas tikai garā un līdz dvēseli, tas neietekmē radikāli, tad būtībā vizuāli vai redzami vai uz āru mēs bieži vien vispār nepamanām to fenomenālo pārmaiņu, kas cilvēkā ir notikusi viņa dvēselē. Vēlreiz teikšu, tavā garā, ja tu esi pieņēmis Jēzus par savu kungu, ir notikušas fantastiskas pārmaiņas. Viņas ir grūti aprakstīt. Bībele saka, jūs bijāt tumsa, esat gaisma. Bijāt saistīt, esat brīvi. Bijāt tālu, esat tu. Bijāt ienaidā, tagad mīlat. Tas ir tavā garā. Bet ja tas neaiziet līdz tavai dvēselē, ja tas neizmaina cilvēku dvēseli uz āru, tas var vispār neparādīties. Un tam tā nebūtu jābūt. Tāpēc es nosaucu šo dievkalpojumu ar šo vienu mazo īso vārdiņu – SOS. Un visi zina, ko nozīmē SOS, vai ne? Kur zina, ko nozīmē SOS? Glābiet mūsu dvēseles. Šis apzīmējums pirmo reizi Morzes abecē tika pieņemts Vācijā pēc 1900. Gada. Ja nemaldos, bija kaut kas 1903. Vai 4. Gads, kad tikko parādījās radio, tad pielietoja šo te signālu. Trīs īsi, trīs gari un trīs īsi bez apstājas. Tātad deviņi signāli. Trīs īsi, trīs gari pīkstien un trīs atkal īsi. Un tas nozīmēja, Un te ir ļoti daudz visādas versijas, kādi ļoti daudz biznesa ir izmantojuši šo, es nezinu, kā lai nosauc šo, nu, var teikt, abreviatūru. Lilitiņu tā var teikt? Nezinam. Nu, labi. Novarts, kad izmanto šo trīs burtu salikumu. Un saka, save our services, vai glābiet mūsu pakalpojumus, pieņemsim, vai... Labi, es neiedzināšos visos citos, tur ir ļoti daudz visādas versijas, ko cilvēki izmanto un pievieno saviem uzņēmumiem, bet viens no tādiem atzītajiem interpretējumiem šim SOS bija Save Our Ship, tā kā glābiet mūsu kuģi. Bet mēs zinām, ka vēlāk tas izplatījās ne tikai jūrniecībā, un tas izplatījās visur, kur. Šis ir briesmas signāls starptautisks, vispār atzīts, vispār visiem saprotams, un visplašākā versija šim tulkojumam, šiem trim burtiem bija Save Our Souls, tātad glābiet mūsu dvēseles. Šodien mēs runājam par dvēselēm, un es, protams, nelūdzu, lai tu glābi manu dvēseli, šodien gribētu lūgt, lai tu glābi savējo, jo iespējams, ka viņi ir ļoti bīstamā vietā, iespējams pamesta, atstāta un aizaugus ar visādām nezālēm. Rakstu vietiņu, ar kuru es gribu tā kā likt pamatu tam, vēlreiz atgādināt to, ko mēs faktiski jau zinām, ka mūsu dvēseles ir ļoti svarīgs. Tā rakstu vietiņa ir no 3. Jāņa vēstules, 1. Nodaļas 2. Panta. Kur mūsu revidētajā tekstā ir tādi vārdi. 3. Jāņa, 1. Nodaļa, 2. Pants. Mīļais, es tev novēlu visās lietās tādu labklājumu un veselību, kāda jau ir tavai dvēselē. Tātad es novēlu tev tādu labklājumu un veselību. Es nezinu, no kurienes ir radusies tā tradīcija sūtīt apsveikumu kartiņas ar novēlējumu. Novēlu. Ja no vēlējumiem izmainītos mūsu pasaule, tad es domāju, mēs ar jums būtu bagātākie, veselākie, skaistākie, laimīgākie un tā tālāk un tā tālāk. Jo mēs visam saņēmuši tonnām apsveikumu Ziemassvētkos, kas mums visi vēl, I wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Un mēs zinām, tas gads, nu kāds ir, tāds ir. Tas nav atkarīgs no tā, cik mums novēl. Bet citi tulkojumi, šajā vietiņā, kur mūsu tulkojums saka vārdiņu novēl, viņi liek vārdiņu es lūdzu. Es lasīju, ir tāds krievu mūsdienīgais tulkojums. Un amerikāņu standarta bībeles versijā ir tieši ielikt šis te vārds. Es lūdzu par tevi. Un faktiski, mīļie draugi, mana pārliecība ir tāda, ka mēs nemaz nevaram lūgt vairāk. Kā to, ko zinam, tā cilvēka sirdī ir. Kas ir šī cilvēka dvēselē? Mēs nevaram, viņš nevar saņemt vairāk, kā tas, kā viņa dvēsele ir izmainījusies. Cik ļoti tā ir transformējusies, pateicoties tam, ka viņš ir glābts un ir izmainījies viņa gars. Nu, vēl viena rakstvietiņa, kur mēs visi labi zinām, ir Jēkaba vēstule 1. Nodaļa, 7. Pants, kur Apsūls Jēkabs runā par cilvēku dvēseli. Un tad viņš saka, ka vīrs ar dalītu dvēseli, ievēro Jēkab 1.7, vīrs ar 8, 1, Jēkab 1.7.8, vīrs ar dalītu dvēseli ir nepastāvīgs visos savos ceļos, un tālāk viņš saka, lai nedomā, ka viņš no tā kunga ko saņems. Tātad nevis Dievs ir tas, kurš ierobežo savas labās dāvanas. Nevis Dievs ir tas, kurš vienam iedod un otram nē. Tev nav jāizlūdās, nav jāpiespiež, jāiežēlin Dievs, lai viņš tevi atbildētu. Ir noteikti iemesli, kāpēc Dievs vienam atbild, vienam pieskarās, viens saņem un cits nē. Un šajā vietiņā Apsuls Jēkabs mums saka, ka tā ir cilvēka dvēsele, kas ir tā kā durvis, tā kā vārti, tā kā loks, uz Dieva svētībām, kuras Dievs ir ielicis katru cilvēku garā, kad viņš pieņēma Jēzu par savu kungu. Esmu dzirdējis Bībeles skolā, kad es vēl mācījos Upsalā, mums bija diezgan plaša plaša mācība par dvēseli. Un arī šeit mēs varam tam tikai pieskarties. Ja tev šī sfēra ir nozīmīga, tev būtu jāatgriežas Bībeles skolā. Varbūt tu to esi pabeidzis pirms 5, 7, 10 gadiem. Tu ar grūtībām atceries, par ko tur gāja runa. Es tev uzmundrinu. Ar jauno gadu, pēc jaunā gada mēs atkal sāksim Bībeles skolas kursu. Un mums tur ir tēma gars, dvēseli un miesa, kur līga ļoti padziļināta un daudz runā par cilvēku dvēseli. Bet cilvēku dvēseli mēs varētu pateikt, ka tā ir trīs daļas. Un mēs to varētu salīdzināt ar trim lielām upēm, kas ietek vienā ezerā. Un tad kāds teiktu, es sadalīšu un pateikšu, no kuras upes ir šis ūdens. Tas būtu līdzīgi, ka mēs gribētu sadalīt cilvēku dvēseli. Un tomēr tie ir teorētiski, mēs varam apmēram sadalīt, no kā sastāv cilvēku dvēseli. Un izrādās, cilvēku dvēseli ir trīs daļas. Cilvēku dvēseli sastāv no intelekta, cilvēku dvēseli sastāv no emocijām un no gribas. Šīs trīs lietas kopā savītas, kopā vienu otru, sintezētas kopā, ka mēs būtībā ikdienā mēs nevaram šīs lietiņas atšķirt. Viņas veido mūsu dvēseli, veido mūsu uztveri, veido mūsu zināšanas, veido mūsu pieredzi, veido mūsu sajūtas un faktiski veido to personību, kādu mēs kā cilvēki esam. Kādu mēs kā cilvēki esam. Apsūs Pēters saka, ka mūsu ticības galamērķis ir mūsu dvēseles pestīšana. Vai tad, kad es pieņēmu Jēzu par savu kungu, vai tad man dvēseli nav vēl pestīta? Tā vai dvēseli ir jāiziet cauri glābšanas procesam, kad tu pieņēmi Jēzu par savu kungu. Bet faktiski, kad mēs lasam piemēram 1. Jāņa 4:17, kur rakstīts ar to, mēs esam ieguvuši, ar to mīlestību pie mums ir kļuvusi pilnīgi, ka mums ir droša paļāvība tiesas dienā, jo kāds viņš ir, tādi mēs esam šajā pasaulē. Tur iet runa par cilvēku garu. Kad mēs esam 2. Korintiešu vēstulī 5:17, kur uzrakstīts tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums, kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. Tas ir noticis, piepildies tajā mirklī, kad cilvēks ir pieņēmis Jēzus par savu kungu. Viņš ir glābts. Bet tas ir noticis viņa garā. Viņa dvēselīte iespējams nemaz nav skarta vēl. Viņam tas ir tas, ko mēs daram šīs savas zemes dzīves laikā. Mēs atjaunojam. Tas ir uzticēts mums ar tevi. Mēs pieņemam Dievu vārdu un atjaunojam, pārveidojam, transformējam vai pārvēršam savas dvēseles. Turpat 2. Korintiešiem 5:21 ir teikts to, kas grēku nepazina, viņš mūsu labā darīs par grēku, lai mēs viņā būtu Dieva taisnība. Tu esi Dieva taisnība. Un tad ļauj man pateikt tā pavisam vienkāršā valodā. Ja es esmu bijis viens ļoti parasts grēcīgs cilvēks, un tād, kā viņi visi ir, un mēs ar tevi bijām. Un es šodien pieņemu Jēzus par savu kungu. Un es rītā mirstu. Un es neesmu paspējis tur aizskārt savu dvēseli. Man dvēseli nav nekāda izmainīta. Vai es esmu glābts vai neesmu? Vai es nonāku debesīs, vai es nonāku tā saucamajā purgatorijā, kur 3000 gadus nākošos mani skalos, mazgās, karsēs, sautēs, vārīs. Es nekur Bībelē neesmu atradis pieminam kaut ko līdzīgi. Nekur. Varbūt tā vējā ir uzrakstīta. Nu, iespējams, ja tevi katoļa bībele, ka tad tu var atrast kādu pantu tādu, bet es uzticos tai parastajai standarta bībelītei. Es gribu teikt, ja tu esi šodien pieņēmis Jēzus par savu kungu un rītā esi miris, pat ja tu vēl šodien paspēji nomirt, pat vispār nepieskārās tevi dvēselē, tu esi glābts. Bet, ļauj man pateikt, lai Dieva darbs tavā dzīvē parādītos uz āru. Lai tu piepildītu to, kam dēļ tu šajā pasaulē esi. Tas nav iespējams bez tā, ka tavu dvēseli netiktu pieskart un netiktu pārmainīt. Tu esi glābts. Ja tu šodien mirsti, tu aizies uz debesī. Bet nav iespējams savā dzīvē piepildīt Dieva gribu, piepildīt Dieva plānu, ieraudzīt savā dzīvē piepildamies Dieva visu lielos varenos brīnišķīgos apsolījumus, ja tavu dvēseli nav aizskart un ja tā nav izmainīta. Tātad tavs intelekts, tavs zināšanas, tavs emocijas un tava griba. Tam ir jāmainās. Un Dievs ļoti grib, lai tas mainītos. Mums ievēro, ka mēs sludinam Dievu vārdu, mēs sludinam uz dvēseli. Kolosiešu vēstulītē 1, 9, 10 apsolus Pāvils saka, ka kad kopš tās dienas, kad esam dzirdējuši un pastāvīgi piesaucam Dievu savās lūkšanās, lai jūs bagātību apveltīt ar garīgu gudrību un atziņu visā pilnībā izprastu viņa gribu. Tev nevis vienkārši jāpasēž dievkalpojumā. Tev nav vienkārši jāpasēž šeit un jāpadomā savus domas. Tev ir jāizprot. Iebiks tam, kurš sēž tev blakus un izskatās miegains. Pasaka, tev ir jāizprot, nevis vienkārši jāsēž. Tāpēc ir normāli, ka tu pierakst. Normāli, ka tu uzdod jautājumus. Normāli, ka tev ir jautājumi vispirms. Un nevis, ka tu aizem mājās un pats priekš sevis. Nu, esi pats savas dzīves lielākais skolotājs un pats priekš sevis sev visu iemāc. Atceries, tu neiemācīji sev staigāt. Tev kāds to iemācīja? Uz podiņu tu neiemācīji pats sev iet. Kāds tev to iemācīja? Kāpēc tu domā, ka dzīves lielās patiesības tu pats var sev iemācīt? Tev ir kādam jāuzticās. Un, protams, ka viens no vislielākajiem skolotājiem tavā dzīvē ir Dievas svētais garbs. Tad jūs dzīve būs mūsu kunga cienīga, kad jūs izpratīsiet. Un viņam viscaur patīkam. Jūs nesīsiet augļus ar visādu veidu labiem darbiem un pieaugsiet viņā. Tātad tava dvēsele ir tā, kas nosaka to, ka tava dzīve mainās. Tavai dvēsele ir ļoti svarīga, nozīmīga loma. Un vēl viena rakstvietiņa, kas mūsu revidētajā tekstā, viņa tā kā ir tāda nevisai skaidri parādās. Un tomēr ir. Bet King James tulkojums, vecā bībelīte, un arī citos tulkojumos līdzīgi šī rakstvietiņa, es viņu uzliku jums angļu valodā un pēc tam apakšā savu nesertificēto tulkojumu. Es neesmu nekāds liels angļu valodas pazinējis, bet es painteresējos, kā to tulko. Tātad pamācībās 23. Nodaļa 7. Pants, King James versijā ir rakstīts For as he thinketh in his heart, so is he. Tie, kas jūs esat angļu valodā runājuši un brīnaties, kas tā bija pa valodu, tā bija mana angļu valoda. Bet latviski tas skanētu tā, jo kā domā cilvēks savā sirdī, tāds viņš ir. Jo kā cilvēks savā sirdī domā, tātad kā cilvēks domā savā dvēselē, tāds viņš ir. Latviešu tulkojums viņu nosauc par māņu parādību, ka viņš tā kā no vienas puses izrādās, izskatās vienādi, bet patiesībā ir savādāks. Bet tur tā domiņa druski ir noslīdējusi, druski savādāk. Ar to es gribu teikt, mīļais draugs, ka tavai dvēselē ir vitāli, svarīga, nozīmīga loma tavā dzīvē. Tas nekas, ka tu te sēdi. Tas galvenais, kas šobrīd notiek tavā dzīvē, ir tas, kas notiek tavā galvā, tavā dvēselē. Tas ir tas, kas nosaka, uz kurien tu ies. Un patiesība ir tāda, ka tava dzīve virzās tajā virzienā, kādā virzienā virzās dominējušās tavas domas. Dominējušās tavas domas nosaka to, uz kurien tu iesi, un kas ar tevi rīt notiks. Esmu saticies ar tādiem cilvēkiem, mīļie draugi. Nu, paklausties, es nerunāju ne par kādu konkrētu gadījumu, es vienkārši abstrahējoties no visu, tā kā mēģinu uzīmēt jums ainu. Atnāk pie tevis kāds cilvēks un saka, ka viņam ir smaga diagnoze. Un tu saki viņam, vai tu tici, ka Jēzus var tevi dziedināt. Un tas cilvēks saka, jā, es ticu. Un tu lūdz, jo vienīgais, kas tev ir, tas, ko cilvēks ir teicis savā vārdā, savos vārdos. Bet tajā pašā laikā tas cilvēks saviem mājiniekiem saka tā, man ir tāda diagnoze. Un vajadzētu vēl saorganizēt man to dzimšanas dienu, jo iespējams, ka tā ir pēdējā reize, kad es satikšu visus savus radus. Un tad nākošā dienā viņš atnāk un saka, ka es ticu, ka Jēzus ir dziedinātājs. Vai jūs redzat tajā pretrunu? Ja tā ir patiesība, ka tas, kā cilvēks domā savā sirdī, ir tas, uz kuriem viņš virzās, tad mums būtu milzīgi uzmanīgi jāvēro savas domas. Mums būtu milzīgi uzmanība jāpievērš savai dvēselē, jo mēs saprotam, labi, uz debesīm mēs aiziesim, bet vai debesis spēsim nonest šeit virs zemes? Vai tas, ko Dievs visu mums ir sapakojis, ielicis, piedāvājis, dāvājis un iestums mūsu garā, vai mēs to spēsim izdabūt uz āru, ir atkarīgs no mūsu dvēseles, no tavas dvēselī. Kā mūsu dvēseli kļūst nepareiz? Kā viņa kļūst atžgārna? Kā viņa kļūst tāda, ka viņa ierobežo un aptur Dieva svētības mūsu dzīvē? Iepriekšējā svētdienā līga mazliet viņa pieminēja dažādas situācijas no bērnības. Un tad viņa pieminēja tādu ļoti interesantu faktu. Viņa saka, ka no vienas un tās pašas pekles, es lieku pēdiņās, no ļoti grūtiem apstākļiem. Viens cilvēks iznāk ar ļoti indspilnu attieksmi, ar neusticību, dusmām. Visu savu atlikušo dzīvi, viņš tā kā dzīvo, tā kā kādreiz Bitstrups zīmē savas karikatūras, kas nu, sunim kāds ir iespējas, un tas suns tu pasauli mēģina kādam atmaksāt. Bet no tās pašas, pekles, es vēlreiz saku, lieku pēdiņās, no tām par ļoti necilvēcīgiem, grūtiem apstākļiem. Iespējams, ka tas ir alkoholisms ģimenei, iespējams vardarbība, iespējams naudas trūkums, totāla nabadzība, totāla pazemojums, totāls, mēs teikt, tā nevar, tur nevar uzaugt. Cits cilvēks iznāk no tās vietas un ir pilnīgi gaišs, mīlestības pilns, atvērts, dāsns un neievainots. Nu, kā tas ir iespējams? Kā tas ir iespējams, ka viena situācija un pilnīgi pretēji viedokļi, pilnīgi pretēji vērtējumu un secinājumu? Vai tas ir iespējams? Es domāju, ka katrs no mums kādreiz esam piedzīvojuši to, ka kaut kas, kas tev garšo kādam citam, pilnīgi negaršo. Manā bērnībā es nevarēju ciest augsto zupu, bieži augsto zupu. Tagad es viņu mīlu, tagad man viņu garšo vai dieniņu, bet ja nemaldos līdz kādiem 16 gadiem, kad pusdienās vai skolā vai kur, vienalga, kur tika pasniegta augstā zupa, es bez kādas nožēles, bez emocijām, bez nekā vienkārši to vienmēr atgrūdu, atdevu to kādam citam armijā, atdevu to skolā, nometnēs, kur es esmu bijis. Man viņa bija tukša un augsta vieta. Vēlāk mana koncepcija par augsto zupu izmainījās. Un es viņu iemīlēju, man viņi garšo. Vai jūs esat pamanījuši, piemēram, parasti, kad mēs braucam ar Līgu kopā mašīnā, un viņi sēž pie stūras, un kaut kas notiek uz ielas. Es atvainojos, es novilku žaketi, es jūtu, ka zālē temperatūra ceļās. Un kaut kas notiek uz ielas. Es esmu mierīgs kā eņģels. Skatos, kāds mūs apdzen ielīda priekšā nekaunīgi, bezdievīgi, grēcīgi. Vienkārši vulgāri iebraucam uz priekšu. Liega uzcepās uzreiz. Es, ka man nav sporta auto, es gribētu viņam to viņu parādīt. Nu, patiesībā situācija ir otrādāka. Es uzcepos. Un es skatos, viņi vienkārši pasmāja cilvēkam, laikam jāsteidzis kaut ko. Bet es to uztveru ļoti personīgi. Tu mani izaicini? Mani izaicini! Tu domā, ka es no šādas konzervu buņš nevaru izspiest kaut ko vairāk. Es to tev parādīšu. Un zinat ko? Viena un tā pati situācija reakcijas totāli atšķirās. Es kādreiz sāku domāt, ka situācijās, kurās es sarežģīju visu, kā cits manā vietā to atrisināt. Situācijās, kur es uzcepos, kā cits vienkārši pasmaidīt. Situācijās, kur es esmu gatavs tagad, ak, Dievs, tā viss, kā cits vienkārši neko nepamanu mierīgi dzīvot tālāk. Kas nosaka to? Kāpēc es rīkojos tā, kā es rīkojos? Tā ir tā mana dvēsele un pieredze, kurā esam bijuši. Nē, tā pieredze nav objektīva lieta. Vēlreiz es saku, ka vienā un tajā pašā situācijā divi cilvēki izdara pilnīgi pretējs secinājums. Bībelē ir stāsts par Jēzus laikā. Stāsts par vienu konkrētu gadījumu, kad Jēzus, Jāņa evaņģēlijā 12. Nodaļā, Jēzus saka par savu dvēseli, paklausties vārdus. Es izlasīšu Jāņa 12, 27, iesākšu un nobeigšu 31. Jāņa 12, 27. Tagad man dvēseli, Jēzus saka, tagad man dvēseli ir satriekt, ko lai saku. Ziniet, kas ir interesanti? Es no tā mācos, ka nevis es esmu satriekts, es esmu izmisis, es esmu nikns. Viņš zina, ka tā ir man dvēselīte šobrīd, kas ir satriekta. Ja tu saprastu, ka tā ir tavas būtības viena daļa šobrīd, kas reaģē, reaģē neadekvāti varbūt. Un paskatieties, ko viņš saka. Acim redzot, Jēzum tas bija pazīstams, saprotams. Arī viņš jūta līdzīgi sajūtas kā tu un es. Man dvēseli ir satriekta. Ko lai es saku? Tēvs izpestī man no šīs stundas. Viņš jautā, vai man teikt, lai tēvs izpestī man. Un tad viņš atbild, tāpēc jau šai stundā esmu nācis. Tas tā kā sieviete, kas aiziet dzemdē, viņai sāk sāpēt, viņa nevar teikt, ups, es atsakos. Ne, piedodiet, atvainojiet. Es to negribu. Es gribu pagriežu atpakaļ. Bet tāpēc jau tu atnāci uz šeit. Un balss nāca no debesīm. Tagad Dievs runā ar balsī no debesīm un saka, es esmu viņu pagodinājis un atkal viņu pagodināšu. Tātad par pagodinu savu vārdu. Dievs saka, es viņu pagodināšu. Tagad tur ir ļaudis. Tad ļaudis stāvēja un to bija dzirdējuši spried, ka pērkons ir rūcis. Citi sacīnē, eņģelis ar viņu runājis. Bet Jēzus atbildēja, nevis manis dēļ šī balss atskanēja, bet jūsu dēļ. Tagad Dievs runā dzirdamā balsī no debesīm uz cilvēkiem, viņu dēļ, lai viņi ticētu, lai viņi saprast, lai viņi būtu droši. Un tur pat ir cilvēki, kas saka, kas izdara pilnīgi pretēji neadekvātu secinājumu. Tas bija pērkons. Jūs redzat to milzīgo? Nu, pretstat. Viens saka, tas bija Dievs, otrs saka, tas bija pērkons. Ļoti līdzīgi tas bija ar Lācaru. Mēs kādreiz domām, ja Dievs darīt brīnumu, ja Dievs izdarīt brīnumu, kāds no mirušiem uzceltos, visu pilsētu atgrieztos. Bet jūs atcerieties, kas notika tad, kad Jēzus uzmodināja Lācaru? Tur bija cilvēki, kas aizgāja apspriedās un teica, mums nāksies tagad nogulināt ne tikai Jēzus, mums nāksies nogulināt arī Lācaru. Viņi izdarīja pilnīgi pretēju secinājumu. Viņi bija turpat, redzēja Dievu spēku, redzēja Dievu godību, redzēja Dievu darbus, bet secinājumu izdarīja pilnīgi atšķirīgi. Un tas ir tāpēc, ka ir ienaidnieks, kurš palīdz mums izdarīt aplams secinājumus. Es gribu jums parādīt nelielu ilustrāciju. Tā ir no Streiča filmiņas. Limuzīns Jāņa nakts krāsā, mēs visi zinām, un būtu interesanti, vai tu spēsi atpazīt tajā situācijā, kurš spēlē velna lomu un kurš ir tas, kurš ir tava un man dvēselī. Paskatamies.
Es tevi saku Dagnijai, salta sirds, salta. Nu, kaut reizi mani par mammu būtu nosaukusi, bet arvien tam. Nu, tā kā cirvinoca.
Tas vēl nebūtu nekas, mamiņ.
Un kas vēl?
Nekas.
Nē, tu saki tomēr.
Nekas, mamiņ, neuztraucies.
Tu tomēr pasaki.
Nepiegriez vērību, mamiņ.
Nē, es tomēr gribu zināt, nu, ko te tā Dagnija?
Un tagad dod rociņu.
Es neļaušu dūst. Tu man pasaki, ko tā Dagnija runā.
Viņi, tie tavi radinieki, tevi iesaukuši par mirt tanti.
Kas ir tur mirt tanti? Nu, kas ir tu sevišķis?
Kā, vai tad tu nesaproti? Nu. Tu par miršanu vien runājot, bet nekāda nevarot nomirt.
Ak, Tā.
Labi. Še. Dur.
Jā. Nu, es absolūti zinu, ka jūs esat bijuši tādā situācijā. Ne gluži burtiski tādā situācijā, bet situācijā, kad jūs īsti nezinājāt, kādu secinājumu lai izdara. Un tad jums pienāca gaišības eņģēls un pateica, sarūktinies. Un tad viņš pateica, aizvainojies. Un tad viņš pateica, tu to nevar piedot. Tu tā nevar izturēt. Tā nedrīkst ar tevim darīt. Tagad tev ir visi iemesli būt sarūktinātam, aizvainotam un vīlušamies. Un tas ir tas, kas kavē tavā dzīvē. Tas ir tas, kas saist tavu dvēseli un kavē Dieva darbam tavā dzīvē piepildīties. Paskatīties, kā Jēzus sacīja Jāņa evaņģēlijā 16. Nodaļā 33. Pantā. Jāņa 16:33. To visus esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu manī. Pasaulē jums ir bēdas, bet turiet drošu prātu, es pasauli esmu uzvarējis. To visu es teicu jums, Jēzus saka, lai jums būtu miers. Pasaulē jums būs bēdas, bet turiet drošu prātu. Tas atkal angliskais no King James, tas drošu prātu ir good cheer, kas mēs varētu iztulkot kā esiet labā garstāvoklī. Pasaulē jums būs bēdas, bet esiet labā garstāvoklī. Kā mēs varam būt labā garstāvoklī, ja pasaulē jums ir bēdas? Es jums pastāstīšu par vienu cilvēku, ļoti jauku brāli Kristu, kuram dzīvē notika tāda situācija. Viņš piedalās sporta sacensībās. Un viņš man rakstīja vienā reizē, kad viņš saka, es stāvu startu līnijas un savā sirdī es pielūdu un slavēju savu kungu. Un tajos vārdos es sadzirdēju un sajūtu tādu prieku, mīlestību par Dievu. Un viņam izgāja labi, viņš labs rezultāts viņam bija. Bet tā ir pienākuši nākošās sacensības. Un es esmu drošs, ka viņš atkal darīja tāpat. Jo taču vienreiz taču nostrādā, un tas ir viņa kungs un Dievs, kas viņu mīl. Un viņš dara tā, kā viņš zina. Viņš paļaujās uz to kungu, viņš pateicās par apsardzību, vadību un tā tālāk. Un tad nākošais, kas ar viņu notiek, tajās sacensībās viņš cieš smagu traumu, cieš negadījumu. Un citiem vārdiem, viņš iesāka paļaujībā uz to kungu, bet viņam notika bēdas. Nu, ko tagad darīt? Kas notiek cilvēku dvēselē? Kad tu taču gaidīt mieru un palīdzību no Dieva, bet notiek slikti. Tas ir ļoti līdzīgi, ka tu lūdz par kādu sev pazīstam, tu mīļu cilvēku, kuram piemēram ir smaga slimība. Un tu lūdz, un tu tici, un tu pateicies, un tu jautā viņam, viņš saka, viņš arī tic, un tu sagaidi, ka viss būs labi, viņš tev ir tik dārgs un nozīmīgs, un paiet kāds laiks, un tas cilvēks aiziet mūžībā. Un varbūt tu to neizsaki vārdos, bet kaut kas notiek tavā dvēselē. Tavai dvēselē prasās, viņai ir vajadzīgi, viņai ir vajadzīgi zem šī emociju, nu, bildes, zem šī attēla, viņai jāpieliek apakšā ir secinājumi, paraksts. Kas tas bija? Kāpēc? Kā to nosaukt? Lai nākošais, kad tu nonāc tajā vietā. Un es nezinu, kā tu nosaki, noliec to. Un es nezinu, kā tas puisis to izdarīja. Bet vairāk es nekad nedzirdēju, kad viņš saka, kad es stāvu pie startu līnijas, es pateicos, es lūdzu savu kungu. Jo iespējams, tas, kurš sēž uz pleca, tas labais, pēdiņās, tas viltnieks, tas speciālists, pateica viņam, Dievs nepalīdzē tev, kur viņš bija, kad tev tā vajadzēja, un ar tev vienīgo notika tik smagi, kā ar nevienu. Un tāda vēslīte aizvērās ciet. Es nezinu, ka aizvērās, es tā domāju, jo ļoti bieži tieši tā tas notiek. ka tu kaut ko lūdzi, ticēji un nenotika. Jēzus tev saka, pasaulē tev būs bēdas. 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 Jēzus, tu vispār apjēdzi, ko tu runā. Pasaulē jums ir bēdas. Bēdas ir vieta, kur mēs izdaram kaut kādas secinājumus, kur mēs nodefinējam lietas un sakam sev, nekad vairs tur, nekad vairs tādā situācijā, nekad vairs ar tādu cilvēku, nekad vairs nenonāk šeit. Un mēs darām visu, lai tur nenonāk. Un es domāju, Velns ir liels meistars, lai tad, kad tu iedevi savu desmito, lai tu noziedoji kaut ko vairāk, bet tu nenonāktu, lai tu nenonāktu tajā gaišajā pļaviņā, kas saucās Dieva atalgojums un Dieva svētība, lai tu nonāktu bēdu ielajā, un tad tu izdari secinājumu, un kad nākošais tu zini, ka Svētais Gars te uzrunā, tavu dvēselīti ir ciet. Tāpat, ja tu nesaņem dziedināšanu no gripas, tad nākošais, ka tev ir kaut kas cits, un tev Svētais Gars sūta vārdu, tu to uzņem tā kā tādu pavēst no ieņēmuma dienas. Tev vairs tas neskar. Vairs tas neuzrunā. Tu vairs nejusajūsminies par to visu. Un tas ir tāpēc, ka tavs dvēseli ienaidnieks ir kaut ko izdarījis sāpīgu un nepareizi. Un tā vietā, lai tu uzturētu savu dvēselīti, labā garstāvoklī. Tā vietā, lai tu runātu ar sevi. Lai tu teiktu sev, paskaidrot sev, izskaidrot sev, kas ir noticis. Tu ļauj, lai Velns pieliek tavā dvēselē, pieliek nosaukumus un definē tavs sajūtas un kā rīkoties tālāk māca tev. Paklausties, ka apsūlis Pēters saka, kas ar mums ir noticis, kad esam pieņēmuši Jēzu par savu kungu. Tas ir uzrakstīts 1. Pētera vēstulē 2. Nodaļā 25. Pantā. Viņš saka, jūs maldījāties kāvis, tas bija agrāk. Tagad esat atgriezis pie savu dvēseļu gana un sarga. Agrāk jūs maldījāties paši. Tagad esat atnākuši pie sava dvēseļu gana un sarga. Jūs zināt, ko dara gans? Gans ved. Tas nozīmē nevis tur, kur tu gribi iet, bet tur, kur vajag iet. Tas nozīmē, ka arī tavā dvēselē tu nevari un nedrīkst un nav pareizi pašam izlemt, kas ir kas. Tu nevari vienkārši plūst tur, kur gribas, aizvainoties, kad gribas un kad ir tāds sajūta dusmoties un būt egoists un vispār visu sūtīt vienmēr tālāk tad, kad tā gribas. Tas ir nepareizi, jo tev ir gans tagad. Tev ir tā kā GPS, tavā mašīnā GPS, viņš tev saka, tagad pa labi, bet tu griez pa kreisi, tu gribi pa kreisi, tur ir ērtāk pa kreisi, viss griez pa kreisi, tu griez pa kreisi. Tu nenonāksi tur, kur tu gribi nonākt. Un tagad es gribu pajautāt, vai savā dvēselītē, savā intelektā, savā zināšanās, informācijā, vai tu paļaujies uz to, ko tev saka tavs kungs, tavs dvēseles sarks un gans, vai tu paļaujies uz tām ierastajām taciņām, ierastajām klišējām. Kad tu nonāc konflikta situācijā kaut kur draudzēt, vai tu dari to, kā vienmēr tu tinkš, rast, visi ir vienādi, visi viņi tādi, man te nav jāiet, es eju prom. Ļoti daudz cilvēki ir aizgājuši no draudzes, viņi saka, ka nav aizgājuši no Dieva, mīļie draugi, bet es jums pateikšu, ja jūs nevarat mīlēt Dievu, ko jūs neesat redzējuši, ja nevarat mīlēt cilvēkus, kurus esat redzējuši. Ja tu aizēji no draudzes, pasaki man, ka tu neaizgāji no Dieva. Tas būtu tas pats, ka mums būtu šeit, teiksim, kaut kāda sporta studija, un cilvēks aizgāja, saka, bet es turpinu trenēties. Jā, jā, labi, labi. Turpinu. Viņš ir mūsu dvēseļu gans un sargs. Viņš sargā un arī vada, bet tev ir viņam jāpaklausa. Pamācībā Salmons 4.23 saka tādus vārdus. Pār visam, kas jāsarga, sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība. Vai tu sargi savu sirdi? Vienu dienu es kopā ar savu meitiņu gājām paēst. Tepat mūsu pašu kafēnīciņā. Un nogājus lejā, viņa paprasīja, ka viņa grib kartupeļu biezputriņu, un tad viņa gribēja kaut ko no visas gaļiņas, un viņa Es viņai ieteicu, lai viņa paņem visas gaļas kotleti. Un es nekad neuzdrošinātos jautāt saimniecēm, no kā jūs taisat kartupeļu biezputri. Viņa jautā viņai, no kā jūs taisat kartupeļu biezpatri vai no pulvera? Kāpēc? Viņai bija līdz viņas dēliņš, mans mazdēliņš, nepilngadība vecs puisīts, un viņa viņu sargā. Viņa nevar viņam ieldot viņa mutītē kaut ko, ko viņš nav gatavs, ar ko viņš nemāk tik galā. Kā tas ir, vai ļaujam savā dvēselē visām drazām, pabirām, visām miskastēm gāsties iekšā. Un tad domājam, ka mēs būsim gaiši un atvērti un uzticam un brīvi cilvēki. Mums ir jāpaļaujās uz to, kurš ir mūsu dvēseles gans un sargs. Un mums ir jāsarg savas sirds. Un tad viņi prasīja, un vistas kotlete, kas tur iekšā? Kas tā par kotleti? Cik tur ir papīrs samalts? Nu, viņi tā neprasīja, protams. Viņš, nē, mēs biezputru taisam no kartupeļiem, mēs viņus nemizojam gan, ja atnāk nomizot, mēs viņus sastampājam, tur pieliekam. Un kotleti? Kotleti ir laba visas gaļiņas, es pati malu. Nu, labi, dodiet šur. Tā mums vajadzētu sargāt savas dvēselītes. Neļaut, lai mūs kāds saindē, lai mūs attiecības saindē, lai tavu dzīves draugu, tavās attiecībās ar tuvāko cilvēku visā pasaulē, kas tev ir tavs dzīves draugs, tas nav draugs, kas indē tavas attiecības. Tas nav draugs tavs, kas indē tavas attiecības ar kristiešiem, ar Dievu bērniem, ar tavu ģimeni. Tas nav tavs draugs. Tas ir cilvēks, kurš grib, lai tava glābšana, kas ir tavā dvēselē, nekad neparādītos uz āru. Bet Dievs grib, lai tas parādās. Paskatieties, kā Dāvids, kurš ir liels paraugs mums dažādās lietās, bet arī dvēseles lietās, kā viņš runā, kā viņš rīkojas ar savu dvēseli. Tas ir 131. Psalms, 2. Pants. Savu dvēseli es apmierināju un klusināju, kā no mātes krūts atšķirtu bērnu. Man dvēseli manī ir kā atšķirts bērns. Un šeit es pieminēšu vēlreiz savu mazdēlu. Viņš ir ļoti interesanta personība. Kad viņš kaut kas nav tā kā vajag, viņš uzreiz var kliekt tādā skaļā balsā. Un kad izdara, viņš pēc sekundes desmitais. Viņš jau smait, viņš ir savu panācis. Ja viņam nedod ēst, tad, kad viņš grib ēst, viņš ir uzstājis, viņš skatās, kur ir mamma. Mamma viņam asociējās ar ēdienu. Ir tāds laiks, kad mamma ir ēdiens. Un interesants laiks. Bet viņš grib ēdienu, un ēdienam jānāk šurp, un tūlīt tam ir jānotiek. Un viņš jau pieprasa. Un tad es kādreiz redzu, kā Kitī mierina savu mazo, un tad viņa nesaka tā, paēd tā, pju. No, noliek viņā stūrī, pēc divām stundām vēl vienreiz dabūs. Viņa viņa uču, 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 puču, momiņa ir te ar tevi, puču, un nākošajā mirklī jau mazais jauneklis smaida, viņam ir liekam zobiņas, es nevaru teikt, ka bezzobai no mutīti, bet... Tad, kad mūsu dzīvē ir grūti brīži, kad mēs jūtamies kā tāds bērns, kuram ir atņemts tas svarīgākais, kas viņam ir vajadzīgs. Dāvids saka, es pats runāju sevi. Es sev saku. Es sev stāstu. Paklausieties, kā skan pirmais psalms. Svētīgs tas, kas nesako bezdīvīgo padomam, ne staigā grēcinieku ceļus, ne arī sēž paļātāju pulkā, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem, kas dienām un naktīm domā par viņu bauslību. Tas ir veids, kā viņš sakārtoja savu dvēselību. Un zinat ko, viņam ir dzīvē gadījums, kad viņš gribēja izdarīt Dieva gribu, viņš vēda atpakaļ uz Dieva pilsētu, Dieva šķirstu, un tad tur notika tas uzas sitiens. Uzatikas, un viņš izbijās tajā mirklī. Kā es varu vest pie sevis Dievu, tādu Dievu, kurš ir neaprēķināms? Nevar saprast, kurā mirklī viņš tev sitīs par taviem grēkiem. Nē, es nevedīšu pie viņa. Viņš izbijās. Sākumā viņa dvēseli bija ievainota un izbijusies. Bet viņš atgriezās pēc kāda laika. Un viņš teica, nē, Dievs nav vainīgs. Dievs ir labs Dievs. Mēs izdarījām nepareizi. Viņš bija strādājis ar sevi, un tā vietā, lai iegūtu tādu aizvainojumu, sarūktinājumu un neusticību pret Dievu, viņš sev izskaidroja, ka mēs rīkojamies nepareizi. Dievs nebija vainīgs. Kad viņa mīļākais, dārgākais draugs aizgāja bojā kalpošanā, un tas, kas notika tur, tad viņš neteica, Dievs nedziedina, neglābi, nepalīdz, nav vērts viņam lūgt, nav tas, tas nedarbojas. Viņš tā neteica. Viņš teica, mēs izdarījām nepareizi. Kaut ko mēs nesapratām. Dievs ir labs un uzticams, es gribu viņu savā mājā. Un dzirdi, par ko es runāju? Kad tavā dzīvē notiek līdzīga situācija, kad tavu dvēseli ir neziņā, un tu tā nevar saprast, un tu negaidi, lai velns pieliek titrus tavai filmai, tu pats pieliec klāt, pasaka, Dievs ir uzticams, Dievs ir labs, Dievs ir dāsns, Dievs gribēja, kaut kas nenostrādāja no mūsu puses. Tas ir svarīgi, ka tu to sev pasaki. Kad tu vilies brāļu un māsu sadraudzībā, kur tu uztvēri, kā, nu, tu domāji, ka viņi ir eņģeļi, izrādies, ka viņi ir parasti cilvēki. Tad tu sev paskaidro, viņi taču ir cilvēki, tādi paši kā es tās paši kļūdus esmu darījis neskaitāms reizes, kuras viņi tagad izdarīja ar manim, esmu darījis ar citiem. Vai šobrīd runāju par aprunāšanu? Halo, atceries, kad tu pēdējo reizi aprunāji? Aizmirs, tas uz dievkalpojumu laiku. Izies no dievkalpojumu, tu atcerēsies. Es zinu, ka tu aprunāji. Es zinu, ka tu mani aprunāji. Nē, vai tie? Jā. Tu vienkārši aizmirsi, tev īsa atmiņa, laba, bet īsa. Tu esi to pašu darījis. Ziniet, tas tā kā Dāvids. Vai es tos mirklīt apstādināšu no citas operas, bet es gribu, lai tu ieraugi, tas tā ir. Tieši tā tas darbojas. Atcerieties, pie viņa atnāk pravietis Nātans un saka, te bija viens bagāts un viens nabags vīrs, un pie tā bagāta atnāca ciemiņš, un tas bagātais negribēja nogalināt nevienu no savām avīm. Viņš paņēma nabaga aitiņu un nogalināja viņu. Paņēma nabaga aitu un nogalināja sagatavoja to priekš savu tā ciemiņu. Atcerieties to stāstu? Kurš atcerās paceliet rokas? Nu, daļa neatcerās, nu, man ļoti žēl. Un tad Dāvids, atcerieties, kas ar viņu notika? Izspiedās viņa vēnes uz kaklu. Taku, šitāds cilvēks, vēl dzīvs, nogalinās viņu, visu nodot, visas aitas viņam, Ziniet, kāpēc viņš tāds bija? Viņš bija dusmīgs uz sevi. Viņš tikko bija nogalinājis savu uzticamāko kalpu, pārgulējis ar viņu sievu, tur sarīkojas vesels sazvērstību. Viņā iekšē bija aizvainojums un rūgtums pret sevi pašu. Es tev pateikšu, ja tu esi tāds ļoti ātrs tiesāt citus. Ja tu tā saki, re, viņi nepilnīgi, viņi vainīgi. Tas tāpēc, ka tu esi tieši tāds pats. Ļoti bieži. Tieši tās savas problēmas tu projicē uz citiem. Un tad nākošais, ko Nātans saka, tu esi tas vīrs. Ar to es gribu teikt, draugs. Tev vajadzētu sevi pieņemt, paskatīties uz sevi un pateikt, tās ir manas problēmas. Ak, Dievs, man ir problēmas manā dvēselē. No bērnības, varbūt, ka tu esi uzaudzis bez tēva, un tev nebija neviena blakus. Mēs maldījāmies kāvis, viņš saka. Mēs izdarījām visādas secinājumus. Mēs savā dvēselē radījām visādas maldīgas koncepcijas. Ir sievietes, kas saka, viss vīrieši ir cūks. Ir vīrieši, kas saka, nekad vairs nepratiešos, lai Dievs pasaka. Es mēģināju trīs reizes, ar katru reizi ar vienu bija sliktāk. Laulība, fū, nē! Ir tādi vīrieši. Un tas nav tāpēc, ka tā ir patiesība. Tas ir tāpēc, ka kāds viņam bija blakus un tā kā tur tā labā draudzene. Un pateica, ka tā ir vienmēr. Viņas visas tādas ir. Viņi visi tādi ir. Dievs neklaus. Visi tie kristieši ir liekuļi. Un tas viss tavā dvēselītē tur ir. Un tagad tu atnāk pie Dieva, un tev liekas, ka tu esi pareizs. Bet tā nav. Uz sevi mīlēt nozīmē pieņemt sevi un sākt ar to strādāt. Sākt pašam ar sevi strādāt un sev pateikt, tā nav pareizi. Tā nav pareizi. Es nezinu, kurā mirklī tas ar manīm notika. Bet tā nav pareizi. Man bija tāds, tas bija ilgāku laiku atpakaļ jau. Mums ar Līgu notika tāds Tas ir tas sīkums, konfliktiņš. Un kaut kā vēlams māk radīt tādu mākoni, ka tev liekas, vienmēr tā ir bijis. Viss slikti, viss slikti. Un tad, Dievs, man teica, bet tā reakcija nav pareiza. Vilma, tava reakcija nav pareiza. Viņa ir tavs draugs. Viņa ir labākais, kas ar tevi ir noticis. Un zinat ko? Es runāju savā dvēselē iekšā, kur bija savainot, es nezinu, kur. Es nezinu, kāpēc. Iespējams, tad, kad es nedēļu sēdēju, dzīvoju bērndārzā. Padomu laikam vecākiem bija jāstrādā. Viņi aizved pirmdienas rītā un piekdienas vakarā paņēma mani. Un es tur nu, visu nedēļu nodzīvoju par bērndārzu. Iespējams, tad, kad es biju pionieru nometnē, maziņš nemācēja kurps aizsēt, man aizved, un es mēnesi es biju tur. Tur bija kaut kas labs, bet tur kaut kur arī bija tā mazā dvēselīte, kas jūtās nodot un atstāt. Un tagad bija pašai jāizcīna savas cīņas. Un neviens man nepateica, ka tavu vecāku tev mīlē, ka viņam nebija cits izvēles, ka tas bija labākais, ko viņi varēja nodrošināt tā vietā, lai tu sēdētu dzīvoklī. Un es pats to sev nepateicu, es biju pārāk mazs un neinteliģents šīs lietās. Bet pieņemt sevi nozīmē teikt, jā, man ir tā. Tā ir man vājā vieta. Bet es mīlu sevi un es centīšos ar to strādāt. Es runāju uz savu dvēseli šodien. Es saku, Vilni, kad mani kāds nodot, un zinat, es no sākuma šausmīgi pārdzīvoju, kad cilvēki aizgāja no draudzes. Mums bija kāds ilgāks periods, kad neviens neaizgāja. Un tad viens, otrs, un tad cilvēki kādreiz nevienkārši tev pienāk un pasaka, zinu, es iešu projām, mums nepatīc tu un tā tālāk. Bet kādreiz viņi atnāk, un tad visu, ko es sakrājuši pa visu dzīvi, visas samazgas, visas vēmienas, visu te uzgāžu virsu, viņi domā, viņi beidzot atklāti par tevi. Un es to tā pārdzīvoju. Tā pārdzīvoju. Es tā to pārdzīvoju, ka man brīžiem, ziniet, likās, ka es negribu, es nevaru vairs. Un tad es ieraudzīju, ka arī Jēzus tā noticis. Un tad viens mācītājs man teica, tā ir normāli. Tas ir normāli. Jā, jā, tas ir normāli. Cilvēkam ir pilni, viņš kaut kam grib uzgāst kādam citam, viņam smagi ir. Viņam palika vieglāk, kad viņš izvēma tā visu. Nu, labi. Un pēkšņi es vairs tā nepārdzīvoju. Es savai dvēselē pateicu, ne, tas nebija par tevi, tas bija par viņu visu. Tava dvēselīte prasa, lai tu ar viņu runā. Tava dvēselīte grib, lai tu ar viņu runā. Tava dvēselītei vajag, lai tu ar viņu runā. Bet vēl vairāk Dievs grib runāt ar tavu dvēseli. Paklausies, mīļais draugs. Tas pats Dāvids psalmā 35. Saka tādus vārdus. Ej tiesā, kungs, ar tiem, kas ar mani tiesājas. Karo ar tiem, kas ar mani karo. Satver vairogu un bruņas, celies palīdzēt man, pacel šķēpu un sargā mani pret tiem, kas mani vajā. Tātad pasargā mani. Un tad viņš saka tādu teikumu. Saki manai dvēselei, es esmu tavs palīgs. Dievs runā uz cilvēka dvēseli. Un Līga pieminēja iepriekšējā reizītē, vien manu piedzīvojumu, kur es vienam neesmu teicis, kad laiku, ilgāku laiku atpakaļ. Vienā no reizēm es lasīju bībelīti, un es runāju ar Dievu, un pielūdzu viņu. Un pēkšņi viens vārds man uzrunāja. Es vairs neatceros, kurš tieši. Un zinat, kāda sajūta man bija? Fiziska sajūta, ka Dievs tevi noskopst. Nu, kāds var piedauzīties, nesaprast, ka bučojies ar Dievu? Nē, nē. Tā kā tēvs pieskarās tev. Ir kādreiz vienā filmiņā, es redzēju vienu mazu meitnīti, es laikam Bethovenā teicu, he knows my name, he knows my name. Nu, viņa bija sajūsmā, ka tas puisis, kas viņai patika, ka viņš pievērš viņai uzmanību. Zinat, un man tajā mirklī bija tā, kaut neviens man neredzētu, bet tā tava daļa tavas būtības saņem tādu mīlestības pieskārienu, kas tevi atnes tādu harmoniju, mieru, prieku. Un esmu pārliecināts, ka tas ir tas, ko Dievs grib izdarīt ar mums. Viņš grib uzrunāt tavu dvēselīti. Viņš grib pieskarties tavai. Viņš grib ierunāt vārdus tavā dvēselē. Dievs grib izdarīt tavā dvēselītē tā, lai viņa būtu dziedināta, brīva, stipra, atvērta, lai tu spētu mīlēt sevi un mīlēt visus citus cilvēkus. Tev tikai viņam ir jādod iespēja. Un pēdējā lietiņa, ar ko mēs nobeigsim, iedomājies, ka tev ir draugs, labs draugs. Kurš var iedomāties, ka viņam ir labs draugs? Kurš nevar iedomāties pat? Un tu aizēji pie viņa ciemos. Un jūs runājat par visādām viņa lietām, un tad viņš tev saka, zini ko? Es paņēmu kredītu no bankas. 200 000. Nopirku māju un nemaksāju atpakaļ bankai. Kas notika ar tavām acīm? Es teicu, ko? Tu ko? Es teicu, tu ko? Viņš teica, neuztraucies. Es jau 3 mēnešus nemaksāju. Un klusums. Ko jūs teiktu? Tu ko? Tu rakais. Viņi, tas nav klusums. Jo vēlāk viņi tev atnāks, jo sliktāk būs. Bet mēs zinām, viņi atnāks. Pareizi? Vai jūs tā teiktu? Bet tagad iedomājieties šo situāciju pozitīvā ziņā. Un tas ir tas, ko Jēzus gribēja mums pateikt, kad viņš atstāja vien dienu. Lūkas evaņģēlijā 22. Nodaļā tas ir aprakstīts un 19. Panta, kad viņš sacīja saviem mācekļiem. Viņš pārlauz maizi vienā dienā, pateicās un sacīja viņiem. Tā ir man miesa, kas par jums to dot. To dariet man pieminēdam. Tāpat arī biķer pēc vakarēdienas sacīdams, šis biķers ir jaunā derība manā sasnīs, kas par jums to izlietas. Cik kārt jūs to darat? To darat man pieminēdam. Zinat, ko viņš mums gribēja pateikt? Ka tas biķers ir Dieva līgums, kas ir parakstīts ar paša Dieva asinīm, ka es par tevi rūpējos. Esi drošs. Es atnākšu. Un tas tā kā tu saki savam draugam, atnāks, banka nekad neaizmirsīs, tas ir stulbi iedomāties, bet man sirdī mierst. Nē, viņa atnāks. Vai ne? Līdzīgi ir tā, ka tev būtu jāsaka, bet es jūtos pamest. Nē, Jēzus parakstīja to līgumu ar savām asinīm, ar pašu Dievu zvēras. Viņš pūs ar tevi, viņš tev neatstās, tu nekad neesi viens. Es droši pasaku savai dvēselē, Dievs tevi sargā. Tas ir tas, ko viņš gribēja tev atstāt. Jā, viņam var dot aplausu, jo tas ir tas, ko viņš gribēja tev pateikt. Šodien mēs mirklīt būsim klusu Dievu priekšā. Un es lūdzu, lai tu aizverciet savus acis un mirklīt atver savu sirdi Dievam. Un pēc tam es pateikšu vārdus, kurus tu izteiksi. Un pēc tam mūsu kārtībnieks sagatavos vakarēdienu. Un ja tu esi pieņēmis Jēzus par savu kungu, tikai tad, ja tu esi pieņēmis Jēzus par savu kungu, tu varēsi iznākt priekšā un pateikt savai dvēselē, es nekad neesmu viens, es neesmu pamests, es neesmu atstāts. Es neesmu aizmests. Dievs ir ar manīm. Un viņš parakstīja šo savu zvērestu ar savu dēlu asinīm. Debes Tēvs, es esmu atnācis pie Tevis. Agrāk es maldījos kā avs. Es nezināju īsti, kas ir kas. Es nezināju, ko domāt un ko sagaidīt. Es nezināju, kas pacās. Bet tagad esmu atnācis pie savas dvēseles sarga un gana. Un es pateicos Tev, ka Tu esi man pieņēmis, ka Tu mani mīli un es pieņemu sevi ar visām savām problēmām, ar visu savu dvēseli, ar visu savu miesu. Es pieņemu sevi. Man ir problēmas, bet es pieņemu sevi. Es mīlu sevi. Es strādāšu ar problēmām. Es runāšu savu dvēseli. Un es lūdzu, runā tu uz manu dvēseli. Pieskaries manai dvēselītei. Dziedin man dvēseli. Sargi man dvēseli. Un vādi man dvēseli. Kunga Jēzus vārdā. Paldies Tev, debes Tēvs. Paldies Tev par šo brīnišķīgo rītu. Piecelsimies kājās. Paldies Tev, ka varam būt Tavā namā. Paldies Tev, ka varam būt pie Tavām kājām. Paldies Tev, Dievs, ka Tu esi Dievs, kas dziedina arī cilvēku dvēseles. Un mēs lūdzam, lai mūsu gars un dvēsele un arī miesa šķīst un bezvainīgi, šķīstīt un pasargāt un glābt. Var sagaidīt to dienu, kad mēs redzēsim Tev baigu vaigā. Paldies Tev, Kungs! 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 Jēzus vārdā! Alleluja! Kad Tu esi gatavs, Tu var nākt un saņemt vakarēdienu.
Slāva un gods, lai ir Tev, mans Kungs. Tavā mīlestībā, tā zemīsā. Esmu laimīgs, jo zinu, Tev vārds.